Začnimo v 10-milijonski Lombardiji, ki je v zadnjih 20 letih stavila na odličnost tudi v zdravstvu, a po poti privatizacije. Ta pa je bila usmerjena zlasti v krepitev bolnišničnega zdravstva, medtem ko je sistem zanemaril teritorijalno prisotnost splošnih zdravnikov in pediatrov ter krajevnih ambulant. Tamkajšnji novinarski kolegi anekdotično pravijo, da so Milančani denimo že ob prehladu raje kot k osebnemu zdravniku zavili na urgenco. Zato ni čudno, da je lombardski odziv na epidemijo še naprej osredotočen na bolnišnice. Sredi oktobra je dežela razpolagala s 1550 mesti v posebnih COVID oddelkih 18 bolnišnic. Dva tedna pozneje je prostora premalo. Še 300 postelj so pridobili na različnih pneumoloških oddelkih. Toda po uradnih podatkih potrebuje bolnišnično oskrbo v Lombardiji že okoli 3400 bolnikov s COVID-om. Okrepili so tudi intenzivne nege. Sredi meseca jih je bilo 150, zdaj jih je na voljo še 200 več, saj so znova aktivirali spomladi postavljeno bolnišnico v hali Milanskega sejmišča in polsko bolnišnico v Bergamu. Kljub izrednim zaposlitvam minulih mesecev in prerasporejanju pa osebja ni dovolj. Dežela Lombardija išče novih 2000 zdravnikov in medicinskih sester. Vzemimo zdaj mikroprimer spomladi najbolj prizadete pokrajine okoli Bergama. Raziskovani novinar lokalnega časopisa Eko di Bergamo Izaija in Bernici takole opisuje kadrovsko krizo v svoji okolici.
Moltissimi medici di famiglia sono andati in pensione.
Številni splošni zdravniki iz bergamske pokrajine so se v prvi polovici letošnjega leta upokojili. Gre za 50 od skupaj 650 zdravnikov. Do konca leta bo število novo upokojenih naraslo na 100. Z njim se strinja znanstveni direktor Nacionalnega inštituta za infekcijske bolezni v Rimu Giuseppe Ippolito. Zavedati se morate, da je povprečna starost italijanskih zdravnikov zelo visoka. Veliko starejših zdravnikov pa pomeni tudi veliko oseb v rizični skupini.
Noi abbiamo una crisi, uno shortage di.
V Italiji kritično primanjkuje zdravnikov, saj je politika v zadnjih letih znižala število mest na medicinskih fakultetah. Italijansko javno zdravstvo je v začetku letošnjega leta zaposlovalo za 6% manj ljudi kot pred desetletjem proračunskih rezov. Skupaj jih je bilo 650 tisoč. Na to se je začel živčni preobrat. Doslej smo v zdravstvu na novo zaposlili že 33 tisoč ljudi. Trudimo se, da bi jih zaposlili še več. Tako v pogovoru za RTV Slovenija Domenico Arcuri, izredni vladni komisar za boj proti epidemiji. In res, sanitarne uprave 20 italijanskih dežel tako rekoč dnevno objavljajo nove razpise. Ukrepitev zdravstva, ki stane proračun okoli 110 milijard evrov letno, je šlo letos dodatnih 7 milijard. 4 milijarde od tega zneska je razporedil komisar Arcuri. Denar smo uporabili za nakup zaščitne opreme in nato za nakup proizvodnih strojev za njo, pa za opremo intenzivnih in subintenzivnih bolnišničnih oddelkov in za ukrepitev mreže bolnišnic v državi, da bi tako ločili bolnike s tem virusom od ostalih patologij. Znanstveni direktor osrednje italijanske infekcijske bolnišnice Giuseppe Ippolito v pogovoru z nami dodaja, da so ločene COVID bolnišnice osrednjega pomena. Samo tako lahko omogočijo ostalim splošnim bolnišnicam, da še naprej zdravijo druge bolezni. Pri nas smo imeli na razpolago prazno stavbo, v kateri smo odprli povsem izoliran oddelek, pravi Ippolito. Podobno so ravnali v številnih italijanskih mestih. Bolnike s COVID-om so tam, kjer jim niso mogli nameniti celih bolnišnic, izolirali v ločene stavbe ob splošnih bolnišnicah. S tem so omejili prenos virusa, hkrati pa ohranili bližino vseh ostalih specialistov, ki lahko pri bolnikih s COVID-om po potrebi priskočijo na pomoč. Pri nas smo podvojili število postelj na intenzivni negi, zdaj imamo 50 intenzivnih in 250 vseh bolniških postelj, pravi Ippolito. Izredni komisar Domenico Arcuri dodaja, da je podobno tudi drugod po Italiji. Na začetku epidemije je imela Italija 5179 postelj na intenzivnih oddelkih bolnišnic. Iz uradov, ki jih vodim, smo razposlali opremo za dodatnih 3300 mest. Vmes smo sprožili izdelavo opreme za še 1400 intenzivnih postelj, ki je že na razpolago. Ob sodelovanju deželnih uprav, ki zdaj opremljajo vsa razpoložljiva mesta, bomo dosegli podvojitev mest intenzivne terapije. Na pneumoloških in infekcijskih oddelkih italijanskih bolnišnic smo imeli na začetku epidemije 6000 navadnih postelj, toda na vrhuncu spomladanske krize je bilo na teh oddelkih 36 tisoč pacijentov. Zdaj lahko rečem, da smo kapacitete več kot podvojili. Okoli 14 tisoč postelj je in še jih postopoma dodaja. prihajamo. Kljub temu je ponekod v bolnišnicah, zlasti v Lombardiji in na jugu, znova kritično. Nekritične paciente zato premeščajo v tako imenovane COVID hotele. Po Italiji jih je več sto, v njih pa najdejo mesto tudi tisti, ki karantene zaradi prostorske stiske ne morejo preživljati doma. Kot smo slišali, se je italijanski zdravstveni sistem v zadnjih mesecih okrepil, tako kadrovsko kot bolnišnično. Podobno velja za diagnostiko. Mi smo obiskali mikrobiološki laboratorij v Čezeni, ki je največji v 4,5-milijonski deželi Emilija Romanja. Njegov direktor Vittorio Sambri deluje v bistveno bolj stabilnem okolju kot marca, kjer je stal prej en sam aparat za obdelavo testirnih brisov, imajo zdaj tri.
Siamo riusciti a partire facendo 450-500 test.
Na začetku smo uspeli obdelati 450 do 500 brisov na dan. Zadnje dva tedne jih v tem laboratoriju obdelamo 3800 do 4000 dnevno. Prej smo imeli 11 zaposlenih strokovnjakov, zdaj jih imamo 18. Prej je bilo 44 tehnikov, zdaj jih je 63. Precej smo se torej okrepili.
Abbiamo aumentato parecchio. Ogni tanto mi sveglio di notte.
Zadnje čase me pogosto preganja nočna mora. Sredi noči se zbudim, ker me v sanjah preganja predsednik naše dežele in od mene zahteva plačilo.
Diciamo che la nostra azienda sanitaria ha investito perché la regione ha detto sì sì.
Naše javno zdravstveno podjetje je lahko sprožilo nove investicije zato, ker nam je dežela uprava to dovolila. Samo v opremo smo vložili na milijone evrov. In ko COVID-a, če Bog da, ne bo več, bomo na teh napravah lahko počeli druge stvari. Služile nam bodo za izboljšanje vsakodnevne diagnostike.
Mentre ad aprile,
marca in aprile jim je v mikrobiološkem laboratoriju v Čezeni, ki ga vodi Vittorio Sambri, uspelo odkriti samo vrh ledene gore, saj so s terena prihajali po večini brisi simptomatičnih oseb, ki so bile v veliki meri že hospitalizirane. Do začetka oktobra so v deželi Emilija Romanja do te mere izpopolnili metodologijo iskanja kontaktov okuženih oseb, da so nova žarišča bolezni pogasili v manj kot 4 dneh. Pri koronavirusu je tako, da če ga spustiš zvajeti iz bezlja, pravi Sambri. Toda marsikot niso tako optimistični. V mestih, kot sta Milano in Neapel, naj bi se okužbe tako zelo razširile, da metoda testiranja stikov vsakega odkritega okuženega ne deluje več. Zato tudi Sambri v teh tednih analizira različne hitre teste, ki bi bili uporabni za sprotno in ceneno testiranje ljudi v različnih družbenih situacijah. Podobno Giuseppe Ippolito z Rimskega nacionalnega inštituta za infekcijske bolezni.
Il futuro sarà di avere più sistemi.
V prihodnosti bomo imeli na razpolago več različnih tehnologij, ki jih zelo hitro razvijajo. Ni izključeno, da ne bomo imeli že čez nekaj mesecev na razpolago teste, ki jih bomo lahko izvedli doma sami, tako kot velja za test nosečnosti. Ippolito govori o prihodnosti, kot da so pred nami še leta epidemije. Ker ustrajamo, odgovori, da se moti tisti, ki meni, da je bo kmalu konec. Kot pravi Tony Fauci, bomo morali živeti z njo še vse 2021 leto in to najmanj.
Come dice Tony Fauci, dovremmo contarci per tutto il 2021 con questa epidemia, almeno.